Metro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti u drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu. Prema preliminarnim rezultatima, Samoopredeljenje pobedilo u Prištini, Srpska u Severnoj Mitrovici. Većina građana Hrvatske na referendumu protiv gej brakova. Ili Jurišiću danas izricanje presude za slučaj Tuzlanska kolona. U Kijevu najavljeni novi protesti, policija sinoć protiv demonstranata koristila suzavac i šok bombe. Vrijeme, pretežno oblačno sa padavinama, temperatura od 2 do 7 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte sa kosovskim analitičarom Azimom Vlasim, razgovaramo o preliminarnim rezultatima lokalnih kosovskih izbora.
Građani su se odlepili od Demokratske partije Kosova Hašima Tačija, ali i od Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Potpuno je bilo neprihvatljivo što su se ljudi iz vlasti Srbije dušno angažovali da ljudi njihove liste dobiju na lokalnim izborima.
Analiziramo ekonomsku opravdanost i politički kontekst izgradnje gasovoda Južni tok. Analitičar instituta SIPRI u Stokholmu Neil Melvin.
Očigledno je da ovakve projekte prati veliki entuzijazam, naročito onih koji imaju neposredan interes, odnosno koristi od učešća u gradnji. Međutim, sveukupni pozitivan efekat je beznačajan u poređenju sa benefitima od potpuno otvorenog pristupa evropskom tržištu. Južni tok neće biti funkcionalan i isplativ ako se ne uskladi sa evropskom regulativom.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se u Republici Srpskoj ćuti o Tomašici, najvećoj nedavno otkrivenoj masovnoj grobnici u BiH, u kojoj je pokopano više od 800 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Evo šta o toj tišini kažu sagovornici Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske, i Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke.
To govori o tome zapravo da je u Republici Srpskoj postoji jedna snažna prečutna saglasnost koja upravo, čini mi se sada na ovom primjeru Tomašice, pokazuje tu jednu efikasnost čutanja kao jedne vrste, ja bih rekao, potpunog marginalizovanja, ignorisanja i bio bih slobodan reći čak i jednog neljudskog, necivilizacijskog odnosa spram žrtava.
Imate situaciju da jedna ogromna većina ne želi uopšte da priča na bilo koju temu koja se tiče prošlosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je održan drugi krug lokalnih izbora, čiji bi zvanični rezultati trebalo da budu poznati do sutra. Prema preliminarnim, kandidat pokreta Samoopredeljenje Špenda Ahmeti pobedio je na izborima za gradonačelnika Prištine. Građanska inicijativa Srpska rukovodiće u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, a njen kandidat Krstimir Pantić proglasio je sinoć pobedu u Severnoj Mitrovici. Više o ovoj temi u nastavku emisije. U Ustav Hrvatske biće uneta definicija braka kao zajednice muškarca i žene, odlučila je na referendumu većina hrvatskih građana koja je izašla na birališta. Na osnovu prebrojnih više od 99% glasova za ustavnu definiciju braka glasalo je 65,75% izašlih, dok ih je protiv bilo 33,63%, objavila je sinoć Državna izborna komisija. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Bez obzira što je referendum završio ovako kako je završio, da taj referendum koji, evo, mnogih ja smatramo možda i nepotrebni, koji je zadržao na određenoj simboličkoj razini podjelu po kvaliteti braka između muškarca i žene, odnosno moguće istospolne partnerstva, da neće sutra biti zapreka da zajedno podržimo onaj zakon koji će jamčiti pravnu sigurnost i ravnopravnost istospolnim zajednicama.
I o ovoj temi podrobnije u nastavku emisije. Navijači Dinama i Hajduka sukobili su se sinoć sa policijom u centru Zagreba posle utakmice dva kluba, prenose hrvatski mediji. 50-ak navijača bakljama je gađalo policajce koji su na to odgovorili pendrecima i suzavcem, sprečivši veće nerede. Mediji prenose i da su tokom utakmice navijači uzvikivali za dom spremni i vređali čelnike Hrvatskog nogometnog saveza. Presuda Iliji Jurišiću u ponovljenom suđenju za slučaj Tuzlanska kolona biće izrečena danas u specijalnom sudu u Beogradu. Tužilaštvo traži da se Jurišić zbog ratnog zločina osudi na 15 godina zatvora, dok odbrana zahteva njegovo oslobađanje. U prvostepenom postupku Jurišić je osuđen na 12 godina zatvora, ali apelacioni sud ukinuo presudu i pustio ga da se posle 3 godine provedene u zatvoru brani sa slobode. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je, pošto je brat ubijenog novinara Slavka Ćuruvije Jovo od njega zatražio da podigne optužnicu za ubistvo ili podnese ostavku, da je tužilaštvo u saradnji sa policijom i BIOM došlo do novih dokumenata i podataka u tom slučaju. Njihova analiza i veštačenja su u toku. Očekujemo da će to omogućiti ne samo identifikovanje počinilaca, već i razjašnjenje njihovih uloga u ovom zločinu, rekao je Radisavljević medijima. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević osudio je pojavu grafita koji propagiraju fašizam i poručio da takvoj ideologiji nije mesto u gradu Novom Sadu. Vučević u saopštenju, u kome se ne precizira o kakvim je grafitima reči, gde su se pojavili, naveo da su nadležne gradske službe obaveštene i da će ih ukloniti. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio da će Srbija i Rusija, bez obzira na nejednak vlasnički udeo u preduzeću Južni tok Srbija, njime potpuno ravnopravno upravljati, prenose mediji. Uprkos tome što nije mogao da objasni zašto vlasnički udeo između Rusije i Srbije nije 50:50, kao u drugim državama kroz koje gasovod Južni tok prolazi, Bajatović tvrdi da iako ima 51% udela, ruska strana bez saglasnosti Srbije ne može da donese nijednu ključnu odluku. U Kijevu je za danas najavljen nastavak protesta protiv predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića zbog njegovog protivljenja približavanju zemlje Evropskoj uniji. Jučerašnje masovne proteste između 100 i 350 hiljada građana, u zavisnosti od izvora, obeležili su sukobi demonstranata i policije koja je koristila šok bombe i suzavac, a povređeno je najmanje 100 ljudi. Vođa protesta opozicije na Tajlandu objavio je da je razgovarao sa premijerkom Jinglakom Šinavatrom, istakavši da se zarekao da će nastaviti borbu dok vlada ne bude srušena. Susret je održan u tajnosti. Posle erupcije nasilja tokom protesta u Bangkoku, demonstranti traže ostavku premijerke Jinglake Šinavatre, tvrdeći da je pod uticajem svog brata i bivšeg premijera Taksina, koji je zbačen 2006. Sjedinjene Američke Države ponovo su u opasnosti od novog velikog terorističkog napada, upozorili su čelnici Odbora za bezbednost Senata i Kongresa. Takve stavove su za CNN izneli predsjednica Senatskog komiteta Dianne Feinstein i predsjednik Kongresnog komiteta Mike Rogers, ističući da je bezbednost Sjedinjenih Država lošija nego pre nekoliko godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije idemo na Kosovo, gdje je juče održan drugi krug lokalnih izbora, koji je prema preliminarnim rezultatima doneo neke, moglo bi se reći, neočekivane promjene. U Prištini je Špenda Ahmeti iz pokreta Samoopredeljenje, koji prvi put učestvuje na lokalnim izborima, pobjedio do sadašnjeg gradonačelnika Isu Mustafu iz Demokratskog saveza Kosova, dok su Demokratska partija Kosova Hašima Tačija i Alijansa za budućnost Kosova Ramuža Haradinaja izgubile vlast u nekoliko opština. Istovremeno, građanska inicijativa Srpska rukovodiće u 9 od 10 opština sa srpskom većinom na celom Kosovu, dok je njen kandidat Krstimir Pantić proglasio pobjedu na izborima u Severnoj Mitrovici. Te rezultate u razgovoru sa kosovskim analitičarem Azimom Vlasijem analizirala Amra Zeneli.
Gubitak vladajuće Demokratske partije Kosovo u nekoliko opština vlasi vidi kao činjenicu da je Demokratski savez Kosovo u tim opštinama predložio prave kandidate.
Građani su se odlepili od ti ljudi koji se opet kandidirali, ali i od stranaka koje su stajale iza njih. U ovom slučaju od Demokratske partije Kosova Hašima Tačija, ali i od Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Glavni bastion Alijanse je bio grad Peć i Đakovica. I u jednoj i u drugoj Alijansa je izgubila ovom prilikom vlast.
Građanska inicijativa Srpska dobila u 9 od 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Vlasi komentariše.
Već od sutra mogu nastati opet novi teški problemi u odnosima između Kosova i Srbije, kada se bude pokazalo da Srbija je imala sasvim druge namere, to jest da Srbi izađu na izbore, dobiju lokalnu vlast u ovih 8-9 opština sa srpskom većinom i u izbornoj kampanji iz Beograda davali su velike nade kosovskim Srbima da je najvažniji sljedeći korak, a to je formiranje zajednice opština, i dali su im velike nade da će to biti jedna mogućnost da Srbi kosovski ostanu vezani za Beograd, da ignorišu kosovske institucije, odnosno da im se obrate toliko koliko im trebaju, to jest da dobiju pare i fondove. Potpuno je bilo neprihvatljivo što su se ljudi iz vlasti Srbije, počeo od premijera i drugi, zdušno angažovali da ljudi njihove liste dobiju ovdje na lokalnim izborima. Znači, Beograd je time pokazao otvorenu želju da ima svoje ljude ovdje na vezi, baš kao u Miloševićevo vrijeme, kad je Milošević zapravo povukao onaj glavni potez da Srbe ovdje odvoji od Albanaca, a onda poslije znamo šta se dogodilo. Sad su okolnosti promijenjene, repriza takvih ružnih vremena i situacija je nemoguća, ali ako će Beograd nastojati da sad Srbe kroz tu zajednicu opština vezuje samo za Beograd, ili da tu zajednicu opština i opštine sa srpskom većinom koristi kao sredstvo za destabilizaciju unutrašnjeg sistema Kosova, onda će biti to jedna velika prevara za same Srbe.
Azem Vlasi u razgovoru sa koleginicom Amrom Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada idemo u Zagreb, gdje je većina građana na referendumu odlučila da se u hrvatskom ustavu brak isključivo može definisati kao zajednica muškarca i žene, a jedine županije u kojima je više glasača bilo protiv ustavne definicije braka su Primorsko-goranska i Istarska. O reakcijama na rezultate referenduma detaljnije Eni Zebić.
Poraz liberalne Hrvatske, dojam da je to marginalno pitanje kojim političke elite žele odvući pažnju javnosti od ekonomskih problema, smještanje Hrvatske između Zapadne Europe i Balkana. Unutar ovih gabarita kreću se prvi komentari na rezultate referenduma o ustavnoj definiciji braka kao zajednice žene i muškarca, koja je jučer usvojena uz malu izlaznost i dvotrećinsku potporu birača. Rezultati referenduma nisu iznenađujući, stav je i vlasti i analitičara. Hrvatska će ostati sa Poljskom, Mađarskom, Bugarskom i Rumunjskom na istočnom krilu Europske unije, kazao je za medije politički analitičar Žarko Buhovski. Simbolički se pokazuje ta katolička, konzervativna narav hrvatskog društva i pokazuje se da se ono što smatramo liberalnom ili lijevo orijentiranom Hrvatskom vrti negdje oko trećine stanovništva. Ništa se neće promijeniti osim što će simbolički pritisak biti veći, a to može značiti i više batina, kaže Puhovski. Profesor na Fakultetu političkih znanosti Zoran Kurović kaže kako građani žele da zemlja iziđe iz krize, a da im se ovo čini kao prepucavanje koje odvlači političke elite od rješavanja onoga što drže fundamentalnim problemom. Hrvatska će, kada donese zakon o registriranom partnerstvu, što je premijer jučer najavio za vrlo skoro, biti jedinstven slučaj uz Mađarsku, kaže Kurović. Imaćemo ustavnu zabranu izjednačavanja gay i straight brakova i zakon o registriranom partnerstvu. Bićemo između Zapadne Europe i Balkana, ali bliže Balkanu, kaže Kurović. Iako su neki koji su glasali za ustavnu definiciju braka u stvari glasali protiv aktualne vlade lijevoga centra, vlada je također razočarana rezultatima. Žao mi je što je nakon ovog referenduma Hrvatska poslala poruku da je zemlja u kojoj postoji većina koja je vrlo netolerantna prema manjinskim pravima, kazala je potpredsjednica Socijaldemokratske partije Hrvatske i potpredsjednica vlade Milanka Opačić. Dobra je vijest, kažu analitičari, da će vlada nakon ovog referenduma ubrzati rad na zakon o registriranom partnerstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti u drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu. Prema preliminarnim rezultatima Samoopredeljenje pobedilo u Prištini Srpska u Severnoj Mitrovici. Većina građana Hrvatske na referendumu protiv gej brakova. Ili Jurišiću danas izricanje presude za slučaj Tuzlanska kolona. U Kijevu najavljeni novi antivladini protesti. Policija sinoć protiv demonstranata koristila suzavac i šok bombe. Vreme pretežno oblačno sa padavinama, temperatura od 2 do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Strasti u Kijevu se ne smiruju pošto je za danas najavljen novi protest građana protiv predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića zbog njegovog protivljenja približavanju zemlje Evropskoj uniji. Jučerašnje masovne proteste između 100 i 350 hiljada građana u zavisnosti od izvora obeležili su sukobi sa policijom u kojima je povređeno najmanje 100 ljudi. Lider ukrajinske opozicione demokratske alijanse za reforme i svetski bokserski šampion u teškoj kategoriji Vitali Kličko pozvao je građane širom Ukrajine da se okupe u Kijevu gde se, kako je rekao, odlučuje o budućnosti države. Istovremeno, drugi opozicioni lider iz redova partije Otadžbina Arseni Jačenuk poručio da neće odstupiti od zahteva za smenom ukrajinske vlade.
Majemo četki plan na zavtrašnji dej.
Plan je da se protest otpočne ispred kabineta ukrajinskih ministara. Naš glavni politički zahtev je ostavka. Rezolucija o nepoverenju vladi predstavljena je parlamentu. Partija regiona mora glasati za vladu koja ne krade od građana i naređuje da se prebijaju deca. Naš glavni cilj su ostavke predsjednika Janukovića i premijera Nikole Azarova. Predsjednik parlamenta Vladimir Ribak, kako prenosi ruska agencija ITAR TAS, najavio je da će se članovi vlade danas sastati sa predstavnicima opozicije, odakle međutim o tome nema nikakvih zvaničnih potvrda. Nedeljne proteste obeležili su sukobi policije i demonstranata koji su buldožerom pokušali da se probiju do predsjedničke rezidencije, a prema dosadašnjim izveštajima medija, na obe strane povređeno je oko 200 ljudi. Pristalice opozicije blokirale su i kabinet gradonačelnika Kijeva gde su i proveli noć. Procenjuje se da je u prestonici Ukrajine Kijevu protestovali između 100.000 i 350.000 ljudi, što ove demonstracije čini najmasovnijim od 2004. poznatim kao narandžasta revolucija, kojom je izvestovano poništavanje rezultata spornih predsjedničkih izbora na kojima je Janukovic osvojio najviše glasova, a ponovljene izbore je kasnije izgubio.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Početak radova na deonici gasovoda Južni tok kroz Srbiju domaće vlasti su ocenile kao istorijski događaj za zemlju, čime će obezbediti ne samo dugoročno snabdevanje ovim energetom, već će i oživeti celokupna privreda. Međutim, ima mnogo nedoumica oko ovog ambiciozno zamišljenog i veoma skupog projekta. Tim povodom Draga Štavljenin razgovarao sa ekspertom instituta SIPRI u Stokholmu Nailom Melvinom i analitičarom iz Moskve Artemijem Uljunaninom.
Da li je osnovan veliki entuzijazam u Srbiji povodom početka gradnje Južnog toka? Neil Melvin, analitičar Međunarodnog instituta za praćenje mira sa sedištem u Stockholmu, SIPRI, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Očigledno je da ovakve projekte prati veliki entuzijazam, naročito onih koji imaju neposredan interes, odnosno koristi od učešća u gradnji. Međutim, sveukupni pozitivan efekat je beznačajan u poređenju sa benefitima od potpuno otvorenog pristupa evropskom tržištu, investicijama i mogućnostima za trgovinu. Dakle, treba izvagati koje su koristi od Južnog toka, a koje od članstva u Evropskoj uniji. Pitanje je da li će investitor da rizikuje svoj novac. Naime, Južni tok neće biti funkcionalan i isplativ ako se ne uskladi sa evropskom regulativom.
Za razliku od Bugarske, koja ima 51% akcije u zajedničkom preduzeću, a ruski partner 49%, u Srbiji je država manjinski partner sa 49%, što je nastavak ustupaka Moskvi nakon prodaje naftne industrije Srbije za samo 400 miliona evra 2008. godine. Analitičar iz Moskve Artem Uljunian u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Bugarska je potpisala pre nekoliko godina sporazum po kome ona kontroliše 51% akcija u zajedničkom preduzeću, a Rusija 49%. Očito je Kremlj uvideo da to nije dobro za njegove interese i zato je insistirao da ta klauzula se promeni u slučaju Srbije. Za Srbiju je veoma važno da balansira svoju poziciju između Evropske unije i Rusije. One snage u Beogradu koje podržavaju Južni tok definitivno su protiv članstva Srbije u NATO, a pitanje je koliko se iskreno zalažu za članstvo u Europskoj uniji.
Neil Melvin pak smatra da je uobičajeno da država domaćin ima većinski paket u ovakvim projektima.
Ne znam sve detalje ugovora, ali bi investiranje u alternativne projekte bilo jeftinije. Naime, gasovodi nisu fleksibilni projekti. To znači vezivanje ruku dugoročnim ugovorima, uključujući i plaćanje visoke cene ovog energenta u trenutku kada mu pada cena na svjetskom tržištu. Međutim, gas kao energent postaje sve fleksibilniji, imajući u vidu, na primjer, tečni gas.
Well, you may be paying quite high prices for gas, even while, you know, global prices are low. And that may also be something that I think would need to be considered.
Da Rusija želi da zadrži uticaj na Balkanu potvrđuje izjava njenog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina pre neki dan da je za Moskvu crvena linija, odnosno neprihvatljivo članstvo Srbije u NATO. Artem Uljunijan.
Such sort of projects, of course,
ovakvi projekti služe kao podsjetnik svim onim zemljama koje žele da osim u Europsku uniju uđu i u NATO, da političke ambicije članstva u Europskoj uniji ne treba kombinovati sa vojnim, odnosno članstvom u Severnoatlantskoj alijanci. Dakle, ova polučlanstva, odnosno sam ulazak u Europsku uniju, je deo taktike Kremlja, koji želi da spreči ulazak ovih zemalja i u zapadnu vojnu alijansu. Da podsjetim da su Srbija i Rusija nedavno potpisale sporazum o vojnoj saradnji, a što je još jedan korak u ostvarenju takve politike.
Postavlja se pitanje da li će Srbija preskupo plaćati gas iz Južnog toka. Neil Melvin.
Kako sada stvari stoje, postoje jeftinije alternative od Južnog toka. Naime, njegova gradnja će biti veoma skupa, a na kraju će potrošači sve to platiti kroz visoku cenu gasa u decenijama koje dolaze. Smatram da Srbija treba sveobuhvatno da sagleda to pitanje, imajući u vidu bezbednost zemlje. Južni tok je izuzetno skup projekt i može dostići 20 milijardi evra, dok je izgradnja terminala za tečni gas 3 do 4 puta jeftinija.
Veoma je upitna isplativost Južnog toka, kaže za Radio Slobodna Evropa Neil Melvin iz Instituta SIPRI u Stockholmu.
Svečanim otvaranjem radova u Rusiji i preizvesnog vremena u Bugarskoj i Rusiji želi se samo pokazati da je projekt još u igri. Ne očekujem značajnije odluke u investicijama u Južni tok dok se suštinski ne promeni situacija na globalnom energetskom tržištu, pre svega u Evropi, zakonskoj regulativi u Europskoj uniji, ali i na ruskom tržištu, gde se još uvek traga za novim modelom poslovanja Gazproma. Ne očekujem da će se u skorijoj budućnosti realizovati ovaj projekt kako je zamišljeno.
Analitičari Neil Melvin i Artem Uljunijan u razgovoru sa kolegom Draganom Štavljaninom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovarala se o tome zašto se u Republici Srpskoj ćuti o Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini, koja je nedavno otkrivena u napuštenom rudniku nedaleko od Prijedora i u kojoj je pokopano više od 800 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Sagovornici su bili Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske, Aleksandar Trifunović, glavni urednik online magazina Buka iz Banja Luke, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, Tomašica je otkrivena nakon 21 godinu, mada evo i gospodin Trifunović kaže da se za to sve znalo. Ona je otkrivena nakon što su dva meštana koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske došli i pokazali gde se to nalazi. Jedan je od njih čak rekao da mu je nakon toga laknulo. U svemu tome, u sahranjivanju tih leševa, u ubacivanju u rudnik učestvovale stotine ljudi. Kako je moguće da 20 godina niko nije osjetio potrebu da kaže, da mu proradi savest, da mu se na neki način olakša savest? Je li moguće da je to nekakav opšti konsensus?
Za one koji žive u Republici Srpskoj, koji imaju priliku razgovarati sa običnim građanima širom Republike Srpske, to ne treba da bude iznenađujuće zbog nečega što se dešavalo u periodu 92. 96. A to je dakle potpuna dehumanizacija onih koji su druge etničke pripadnosti ili koji su druge vjerske pripadnosti. Na neki način, kao što se to radilo možda u fašističkoj Njemačkoj sa Jevrejima, na neki način se, dakle, onim koji su drugačiji i drugi, oduzimala svaka vrsta ljudskosti. I kroz jednu, kako bih rekao, besumučnu kontinuiranu propagandu koja i danas postoji, koja je i danas itekako prisutna, postiglo se to zapravo da se neki ljudi koji su dojuče bili naše komšije, s kojima smo jeli zajedno, sjedili u školskoj klupi ili radili u firmi i živjeli zajedno, da im se oduzme sve ono što je ljudsko. I zbog toga su bili mogući zločini, kao što oni zastrašujući da se, ne znam, 100 ili 200 ljudi zatvori u jednu kuću i zapali, da se ubijaju žene i djeca, da se ubijaju 100 ili 1000 ljudi vezanih ruku i da budu podvrgnuti najnehumanijim, zaista zastrašujućim postupcima. Zbog toga što je propaganda u Republici Srpskoj učinila puno toga, prije svega mislim naravno na Karadžićevu, da se na neki način, kažem, drugoj strani oduzmu sve one ljudske osobine. Prema tome, ako to danas gledate sa nekog tog, ja bih rekao, samo sociološkog, nego i psihološkog aspekta, onda se nemojte čuditi što stotine onih koji su učestvovali u ovakvim zločinima ili u premještanju posmrtnih ostataka ili, kažem, u hapšenju, zatvaranju, silovanju i tako dalje, što ne osjećaju grižu savjesti zbog toga što je bila stvorena jedna atmosfera, a dio te atmosfere preneti u ovaj mirnodopski period.
Gospodine Trifunoviću,
zašto 2003. kada postoji distanca, postoje presude, zašto je danas tako teško pričati o toj prošlosti? Očigledno da jeste, čak imate to jedno potpuno negiranje da se bilo šta desilo. I onda još čudniju situaciju, da se žrtve koje su se desile pravdaju sa žrtvama koje su i zločinima koji su činjeni, jeli, nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata, pravdaju se zločini koji su činjeni u ovom ratu, što je potpuno nedopustivo. Jer na neki način u čijem mi onda govorimo? Da li jedan zločin može opravdati drugi, makoliki on bio? Prema tome, prošlost je toliko bitna na Balkanu cijelom, a posebno u Bosni i Hercegovini, odmak od prošlosti koji smo mi zauzeli je stravičan i mislim da ćemo posljedice tog otklona od prošlosti sigurno svi kao društvo osjetiti. Na koji način, bojim se u ovom trenutku da promišljam, jer svjedoci smo kako je ta potisnuta prošlost, krajem 80. početkom 90. kako je uzela maha i kako u stvari bila glavna motivacija za rasplamsavanje sukoba i da oni pored nas počnemo gledati sasvim drugačijim očima.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Alberto de Oliva je Španac iz Malage koji je došao u Užice u misiji Katoličke crkve koja posle 20 godina ponovo radi u ovom gradu. Sa porodicom, suprugom Sonjom i osmore dece živi u Užicu već 3 godine, a sa njime razgovarala naša Novka Ilić.
Došli smo ovde zbog vere. Vera je jedan dar, jedna milost koju Bog nama je darovao u našem krštenju.
Šta ste radili u Španiji?
Kao komercijalista u jednoj multinacionalnoj kompaniji za bezbednost sistema. I tu sam radio za njih 12 godina. Sećam se posljednjeg radnog dana, kada sam se vratio kući i brojao novac koji sam zaradio u tom mjesecu. Bilo ga je zaista mnogo. No to mi je proizvelo osjećaj jedne velike praznine. Puno posla, puno para, sa šta? Nije mi doneo sreću.
Da li ste vi tražili posao u Užicu?
Naravno, moram da tražim posao. Ovde živim, išao sam svugde. Privatne kompanije, hotele, opštine, škole jezika, branje malina i tako dalje. I ništa, ali biće.
Kako su se deca integrisala?
Troje starije deca krenuli su u školu iste nedelje kada smo stigli u Užicu. Na početku im je bilo teško. Ništa nisu razumeli, bez prevođenja. Učitelji i učenici su pomagli mnogo. Sada veoma dobro govore i razumeju srpski.
Šta ljudi misle o vama u Užicu?
Ima onih koji su zadovoljni što smo ovdje, onih koji misle da smo ludi što imamo zmoro djece, onih kojima se ne sviđa što su ovdje katolici, ima svega. Većina misle da imamo ugovor sa crkvom, sa Vatikanom i da nas oni plaćaju i to mnogo, ali nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To bi bilo sve u prepodnevnom programu Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Ešić. Prijetan dan.